Dobrý deň, vítajte pri počúvaní Colonnade Talks podcastu poisťovne Colonnade Insurance. Moje meno je Viktória Košová a aj v tejto epizóde vás spolu s mojimi hostiami, odborníkmi vo svojej oblasti, prevedieme novinkami zo sveta poistenia. Dnes sa s Martinom Bajlom, riaditeľom odboru poistenia spotrebiteľov a Františkom Mezejom, likvidátorom poistných udalostí, budeme venovať nášmu poisteniu GAP. Čo to poistenie prináša, na čo si dať pozor a či je vhodné aj pre mňa ako pre klienta, sa dozviete v dnešnej časti Colonnade Talks. Vítajte.
Ahojte.
Zdravím.
Tak z môjho pohľadu, alebo teda z takého pohľadu úplného lajka, mnoho ľudí o tomto produkte nevie. Na začiatok by sme si možno mohli teda povedať, na čo vlastne takéto poistenie GAP slúži, alebo čo ním chránime.
Tak možno by som začal ja. Už len zo slova anglického GAP je jednak taký význam samotného slova je medzera. Je to poistenie, ktoré vykrýva nejakú medzeru medzi obstarávacou cenou vozidla a časovou cenou vozidla, to znamená hodnotou toho vozidla v čase, keď vznikne nejaká poistná udalosť a vozidlo je alebo totálne zničené, alebo je ukradnuté. Takže funkcia tohto poistenia je vlastne ochrániť tú investíciu klienta do vozidla, aby na rozdiel od poistenia havarijného si v prípade takejto udalosti mohol zakúpiť nie jazdené vozidlo, to znamená, keď rozbije alebo ukradnú mu trojročné alebo štvoročné auto, tak pointa je, aby si mohol kúpiť opäť úplne novúčičké auto.
Možno si to ešte uveďme na nejakom konkrétnom príklade. Dajme tomu, že ja si v bode A kúpim auto za 15 000 eur napríklad. Teraz ja ho o nejaké 2 roky úplne, ale že úplne na totálku nabúram. Nič z neho ďalej. Ale mám toto poistenie. Čo to teda pre mňa konkrétne znamená?
V jednoduchosti nevyhnutou podmienkou na zakúpenie tohto poistenia je to, aby to vozidlo malo zároveň aj havarijné poistenie. A to znamená, že úloha havarijného poistenia ako takého je zaplatiť klientovi tú hodnotu toho vozidla, ktoré malo pred samotným vznikom tejto udalosti. Ak sa bavíme o vozidle, ktoré teda stálo na začiatku 15 000, to znamená, že možno malo nejakú katalógovú cenu 20 000, bola len 5 000 eurová zľava, tak takéto 15 000-ové auto, za ktoré klient reálne 15 000 eur dal, malo nejakú výbavu, malo nejaké najazdené kilometre a v danom čase, povedzme, malo najazdených po 2 rokoch 40-45 000 kilometrov, 15 000-ové auto, už by sa predávalo, alebo jeho aktuálna trhová hodnota na bazoši alebo na autobazári by bola napríklad 9 000 eur. Takže v prípade rozbitia takéhoto auta zostane časť tej hodnoty v tom samotnom vraku. Podľa toho naozaj, ako to je veľmi zdevastované, môže to byť niekedy otázka pár stovák eur alebo niekedy pár 1000 eur. Ale vlastne tá totálna škoda sa považuje situácia, kedy už nie je ekonomická oprava. Kedy naozaj samotná oprava by stála viacej ako porovnateľné auto. Porovnateľné dvojročné auto s porovnateľnými 45 000 kilometrami a porovnateľnej výbave. Ak by samotná oprava mala presiahnuť hodnotu tých povedzme 9 000, už je to nerentabilná oprava, vtedy sa to neopravuje, vtedy sa vydraží vrak a vlastne poisťovňa ten rozdiel do tých 9 000 od hodnoty vraku zaplatí tomu klientovi. Samozrejme, odpočítať si od toho ešte spoluúčasť. A tu je vlastne koniec funkcie toho havarijného poistenia a začína funkcia toho poistenia finančnej straty. To znamená, že už na začiatku sme si povedali, že ja ako klient, keď som si kúpoval to auto ako nové, zaplatil som 15 000 eur. To znamená, že hodnota vraku a hodnota toho, čo mi zaplatí havarijná poisťovňa a ešte sa od toho odpočíta spoluúčasť, toto všetko tvorí dokopy 9 000 eur. Ja z 9 000 eur v rámci poistenia GAP doplatím ten rozdiel do tých 15 000 eur, čo bola tá pôvodná obstarávacia cena. A samozrejme, klient má ešte na výber, či mu máme alebo nemáme doplatiť tú spoluúčasť, ktorú mu môže, ale nemusí odpočítať havarijná poisťovňa, podľa toho teda, aký produkt havarijného poistenia si vybral, či má alebo nemá nejakú spoluúčasť.
Bavíme sa celý čas o nových autách, tak mňa by ešte zaujímalo, že do akého času od kúpy auta si viem toto poistenie dojednať?
V princípe správne, bavíme sa o nových autách, ale Nemusí to byť úplne nové auto, ktoré prichádza teraz čerstvo z výroby. Za nové auto my považujeme v princípe takéto vozidlo, pokiaľ jeho vek nepresiahol 6 mesiacov a zároveň nemá najazdených viac ako 6000 km. Druhá situácia je, že stále sa môžeme baviť o novom aute, ale nové auto z pohľadu vlastníka. To znamená, že my na poistenie GAP vieme poistiť aj pre mňa nové auto, ktoré som dneska kúpil z bazáru, ale ten samotný vek, dátum, alebo teda dátum od uvedenia toho vozidla do premávky nemôže byť viac ako 6 rokov. Takže vlastne 4-ročné, 5-ročné, dokonca takmer 6-ročné vozidlo, ktoré som si dneska kúpil ako jazdené vozidlo, stále viem poistiť na poistenie GAP, avšak nepoistujem ho na tú hodnotu ceny tej faktúry, keď sa to vozidlo kupovalo v predajni, ale kupujem ho na tú hodnotu, za ktorú bolo kupované v bazári, alebo na hodnotu, na základe ktorej my oceníme to vozidlo podľa našich výpočtov.
Nadviežem na teba, že teda do nejakej miery to auto my oceňujeme. Teda, ako sa odráža druh toho vozidla v poistení? Môžem si ja rovnako poistiť nový, neviem, napríklad Mercedes a rovnako si viem poistiť aj nové nejaké, neviem, lacnejšie auto?
Vo všeobecnosti vieme oceniť alebo poistiť akékoľvek vozidlo, ktoré je na Slovensku oficiálne predávané. Vychádzame totižto z toho, z tých cien a zo sadzobníkov, ktoré používajú oficiálni slovenskí predajcovia. Takže a nebereme do úvahy, či sa bavíme o benzínových alebo dieselových autách alebo elektromobiloch. V princípe vieme poistiť napríklad Nissan Leaf, ktorý je elektromobil, ak je oficiálne predávaný cez slovenského distribútora a existujú tu na to slovenské sadzobníky a slovenské cenníky. Avšak nevieme poistiť vozidlo Tesla, ktoré má najbližšieho oficiálneho dílera až vo Viedni. Takže naozaj bežne poisťujeme aj drahé automobily typu Mercedes, Audi, Volkswagen alebo ja neviem BMW, Volvo. Zároveň poisťujeme aj lacné vozidla typu Renault, Škoda, Dacia a podobne.
Možno aké je také, že najčastejšie poisťované auto v tejto kategórii?
Ono to veľmi súvisí s tým, čo je aj najpredávanejšie vozidlo na Slovensku. Takže za posledné roky vedú štatistiky dlhodobo škodovky a samozrejme dosť sa kopíruje potom ten trend, ako sa mení predajnosť jednotlivých značiek. Takže napríklad za posledné obdobie u nás veľmi výrazne narastla práve značka Hyundai.
A teda len, aby sme to ujasnili, lebo toto mi možno ešte nie je úplne jasné, stačí, že to auto sa dá kúpiť na Slovensku? Lebo viem si predstaviť, že ja si teda nejaký ten Hyundai alebo čokoľvek doveziem zo zahraničia. To je úplne asi bežná záležitosť. Môžem si aj takéto auto poistiť? Alebo to musí byť jednoznačne aj kúpené na Slovensku?
Už tak, ako som naznačil v tej predchádzajúcej odpovedi. Na to, aby sme ho vôbec vedeli poistiť, tak to vozidlo musí byť oficiálne predávané na Slovensku. Takže pokiaľ Tesla nie je oficiálne predávaná na Slovensku, túto u nás nebudeme poisťovať. Ale ako náhle sa bavíme o vozidlách, ktoré sú oficiálne predávané aj na Slovensku, napríklad Škodovka, Volkswagen a podobne, toto vozidlo si môžem zakúpiť napríklad aj v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku, takéto vozidlo si viem individuálne doviesť a viem si ho individuálne poistiť.
To znie celkom férovo. Prišli sme teda, že aké auta môžeme poistiť, čo vodiči. Zisťuje sa nejako, aký som vodič, akú mám nehodovosť, koľko už mám za svoj život najazdené a vie to nejako ovplyvniť celé to poistenie?
Vo všeobecnosti taká dobrá správa je v rámci toho, že poisťovníctvo pristúpilo k nejakému zrušeniu diskriminácie. Takže v minulosti možno boli niektoré produkty výhodnejšie pre mužov alebo pre ženy. Momentálne sa na pohlavie klienta nemôže dívať ako na cenotvorný parameter. Na druhej strane, v rámci poistenia GAP takéto rozdiely ani v minulosti sme u nás nerobili. Avšak pri poistení havarínom má skôr väčší vplyv ako tieto faktory naozaj veľkosť mesta, v ktorom ten človek býva, alebo hodnota vozidla, cena jeho náhradných dielov. Určite veľká väčšina poisťovní dnes veľmi aktívne zaraďuje do ceny aj vplyv bonusu malusu, to znamená, že nejaký vyjazdený bežkodový priebeh. Takže vo všeobecnosti platí, že klient, ktorý je úplne nový, mladý, nemá skúsenosti, by mal mať drahšie havarijné poistenie, avšak toto sa neprejavuje potom na cene toho samotného poistenia GAP finančnej straty. Naša výhoda je tá, že vlastne môže si klient ľubovoľným spôsobom kombinovať akékoľvek havarijné poistenie s našim poistením finančnej straty.
Čo napríklad taký človek ako ja, mám približne, ja neviem, nejakých 10 rokov už vodičák, ale ja reálne nemám toľko najazdené, koľko by ste povedali možno, že za 10 rokov sa dá najazdiť, alebo koľko má priemerný obyvateľ Slovenska za 10 rokov najazdené. Čo s tým?
V princípe naozaj treba si len uvedomiť ten rozdiel v rámci toho, o čom sa bavíme. Pri havarijnom poistení je istý predpoklad, že človek s takýmto vodičským profilom, relatívne málo skúsenosťami, bude mať pravdepodobne väčší počet nejakých drobných škrabancov, možno rozbití nárazníkov, odbitých spätných zrkadiel a podobne. Na druhej strane, pokiaľ takto veľmi málo jazdí, zrejme jazdí možno aj trošku pomalšie, ale nám sa to štatisticky neukazuje ako dôležitý cenotvorný parameter z hľadiska totálnej škody a teda množstva samotných rozbití tohto vozidla. Takže u nás to nehrá, cenovo to nie je nejaký významný parameter. A potom, čo sa týka samotnej krádeže, ktorá tvorí okrem samotného toho rozbitia toho vozidla, tvorí tú druhú zložku. Pri krádeži, verím teda, že zlodej je úplne jedno, že či kradne 78-ročnému detkovi alebo 18-ročnej babe, a koľko má tá osoba skúsenosti, vyhovuje dané auto, vie ho ukradnúť ukradného. Takže toto tiež nám štatisticky nejakým spôsobom neznevýhodňuje starších alebo veľmi mladých ľudí s veľa alebo málo skúsenostiami.
Toho mi vyplýva teda, že pri zakladaní toho poistenia to neriešime, ale čo pri likvidácii? Čo keď už sa mi stane nejaká poistná udalosť? Čo sa vtedy zisťuje? Zisťuje sa niečo?
Pri poistnej udalosti nie je skúmané, či má vodič dostatok skúseností alebo má menej skúseností. Vždy je dôležitý ten priebeh vzniku tej škody ako tie skúsenosti toho samotného vodiča. Pretože aj skúsenému vodičovi sa môže stať, že mu vbehne napríklad do cesty divá zver a nedokáže zabrániť tej zrážke.
Čo sú teda také najbežnejšie poistné udalosti, ktoré sa pri tomto dejú? Takže spomínali sme tu divú zver. Je to niečo, čo je kvázi, no nechcem to nazvať na dennom poriadku, ale je to niečo, čo sa bežne stáva?
Práve tieto zrážky s divou zverou alebo nehody, ktoré vzniknú z dôvodu uhýbania sa divej zvery, sú najčastejšie za posledné 3 roky. Samozrejme, vznikajú nehody aj s rôznymi inými účastníkmi cestnej premávky, či už sú to osobné auta, nákladné auta. Už sme riešili aj škody, pri ktorých vodiči sa zrazili aj s vlakmi. Takže všetky možné situácie v cestnej premávke sú týmto poistením samozrejme aj kryté, tie škody, ktoré vzniknú.
Potom aj z takého pohľadu tej klasickej štatistiky, tak určite tie samotné nehody veľmi prudko kopíruje aj tie samotné vzniky. To znamená štatistiky dôvodu vzniku dopravných nehod. Používanie mobilného telefónu, nedanie prednosti v jazde a nerešpektovanie nejakých príkazových, zákazových značiek. Takže toto samozrejme popri už spomínaných veciach ako tá divá zver, tak toto tvorí naozaj asi gro tých samotných škôd, toho zničenia toho vozidla.
Samozrejme, po tej zveri najčastejšia príčina vzniku škody je samozrejme precenenie svojich schopností, a to znamená nedodržanie rýchlosti alebo
neprispôsobenie rýchlosti stave a povahe vozovky.
Presne si trafil dnes po hlavičke.
Je potom rozdiel v tom, či som tej nehode vedela zabrániť, napríklad nehrať sa s telefónom popri tom, ako šoferujem, Alebo potom ten druhý prípad, kedy mi vletí niečo do cesty, alebo oproti idúci vodič do mňa nabúra. Tak riešime toto nejako? A ak to riešime, tak ako to riešime?
Ja z hľadiska produktu by som povedal, že pre nás je naozaj veľmi dôležité, čo povie primárny poistiteľ. To znamená, že tu, či sa bavíme o dôvodoch, prečo by primárny poistiteľ, to znamená havarína poisťovňa, krátila alebo neplnila, odmietla, tak toto naozaj je veľmi dôležité, aby si samotný klient vybral takú poisťovňu, ktorá má také preňho vhodné krytie. Ak je tam nejaké, ja neviem, hrubé porušenie povinnosti toho vodiča, alebo, ja neviem, požitie nejakého alkoholu, tak samozrejme poisťovňa môže pristúpiť k nejakému kráteniu, respektíve odmietnutiu. Zároveň to isté platí aj pri samotnej krádeži toho motorového vozidla. Hej, takže oni, primárna havarína poisťovňa si určuje pravidlá, aké má mať vozidlo zabezpečenie na to, aby plnili, alebo respektíve, ak to nie je dodržané, tak kedy odmietajú to poistné plnenie. My nastupujeme v okamihu, keď oni sa rozhodnú, že budú alebo nebudú plniť, a v tom okamihu doplatíme do tej čiastky, za ktorú si to vozidlo obstaral.
V jednoduchosti doplním. Ide o to, že správame sa rovnako, ako sa správa primárny poistiteľ. Čiže ak primárny poistiteľ kráti poistné plnenie za nejaké závažné porušenie dopravných predpisov, tak rovnakým spôsobom pristúpime k likvidácii aj my.
Doplňujúca informácia pre poslucháčov, ktorí možno nerozumejú tomu pojmu, že primárny poisiteľ, znamená to teda tá poisťovňa, kde mám uzavretú havarínu.
Áno, samozrejme. Áno, samozrejme, primárny poisiteľ môže byť poisteľ, u ktorého je uzatvorené havarínne poistenie, ale zároveň môže to byť poisiteľ viníka tej danej škody, pretože ten náš poistený si nemusí uplatňovať len škodu z havarijného poistenia, ale môže si napríklad uplatňovať škodu z povinného zmluvného poistenia, alebo môže si uplatňovať škodu zo zodpovednosti zo všeobecnej. Riešili sme škodu, kedy napríklad zo strechy padol veľký kus ľadu, poškodil vozidlo na totálnu škodu a škoda sa riešila zo zodpovednosti vlastníka budovy. Nie je dôležité, od ktorého poistiteľa príde k tej prvej časti platby, ale aby bola zaplatená tá prvá časť platby.
Vrátim sa ešte asi k tým najbežnejším poistným udalostiam, lebo mám pocit, že rozprávali sme sa naozaj skôr o dopravných nehodách alebo čo všetko sa môže stať v premávke. Ale teraz, keď si povedal to s tým spadnutým ľadom, snehom, tak asi sa naozaj stávajú aj takéto udalosti, ktoré možno nepriamo súvisia s tým bytím v premávke.
Samozrejme, poistenie GAP kryje aj totálne škody z dôvodu živelných pohrom, hej, alebo živelných udalostí. Riešili sa škody, kedy, myslím, 3 roky dozadu Bratislavu postihla taká mini povodeň, kedy vlastne po uliciach bolo od 60 až 80 cm vody, došlo k zatopeniu vozidiel. Riešili sa škody z dôvodu padnutých popadaných stromov na vozidlá. Riešil som škodu pár rokov dozadu, kedy v Bratislave, nepamätám si presne na ktorej ulici, sa roztrhlo vodovodné potrubie a zalialo 2 podzemné poschodia garáže. Čiže sú to rôzne typy škôd. V podstate v jednoduchosti ide o to, že ak danú škodu rieši primárny poisteľ, či už tá havarína poisteľňa alebo poisteľňa, ktoré má vinník uzatvorenú zodpovednosť za spôsobenú škodu, ak rieši tú škodu ako totálnu, čiže neekonomickú opravu, je v podstate jedno, aká príčina je vzniku tej škody.
Stále je ale lepšie asi snažiť sa predchádzať vôbec akýkoľvek škode. Máme nejaké odporúčania pre našich poslucháčov, čo také bežné môžu urobiť preto, aby naozaj čo najlepšie ochránili svoj majetok už oni?
Ja by som povedal, že najlepšie, čo môžu urobiť, aby si uchránili svoj majetok, je poistiť ho. Pretože tie situácie sa nedajú nikdy predvídať, pretože môže byť človek, šofér, nájsť milión kilometrov bez nehody a nemusí spôsobiť nehodu, môže do neho naraziť iné vozidlo. môže padnúť strom na jeho vozidlo, môže mu zatopiť vozidlo voda. Čiže tá príčina vzniku škody nikdy, teda nemusí byť len v tej pravomoci toho užívateľa vozidla, ale môže byť zapríčinená iným stavom alebo iným skutkom.
No, ja by som povedal, že naozaj tie najkurióznejšie situácie prináša sám život, lebo situácie sa dejú aj v okamihu, kedy to človek naozaj nečaká. Keď idem do kopcov na turistiku, nečakám, že vo vrátnej doline mi krátkodobá prietrž mračien zobere auto a zasype ho haldami kameňa. Také sme mali, neviem, či dve alebo tri vozidlá v rámci jedného dňa zatopené. Mali sme situácie, kedy následkom kríhy za auta kríha vlastne šmykla sa z kapoty, vážne zranila vodiča. Následkom toho samozrejme auto môže mať závažnú nehodu a taktiež sa vie rozbiť. Takže tie situácie sú naozaj častokrát, alebo ešte som si spomenul, tiež sme mali nejaké vozidla poškodené, keď bolo nejaký požiar pri jednom letnom kúpalisku, kedy vozidla stáli na čerstvo pokosenej, ja neviem, čo to bolo, pole pšenica, alebo čo to bolo, a od rozhorúčeného podvozku alebo výfuku nejakého vozidla tam zblklo niekoľko vozidiel. Takže takéto situácie sa dejú práve v tých okamihoch, keď to človek najmenej čaká a fakt nedá sa vo všeobecnosti povedať nejaká univerzálna múdra rada, že toto, keď budete robiť, určite sa vám nič nestane. Takže možno tá univerzálna rada je, aj keď sa vám to stane, bude to boleť menej, ak to budete mať dobre poistené.
Čo znamená mať to dobre poistené? Chytím sa tohto už, keď si to takto formuloval.
Hej, podľa mňa, teda dobre poistené, to znamená naozaj tak, že vybrať si takú poisťovňu, ktorá k tomu riešeniu tých poistných udalostí pristupuje férovo. To znamená, my naozaj máme ambíciu v prípadoch, kedy klient má dostať plnenie, tak to šetrenie a tú výplatu tej škody zrealizovať pomerne rýchlo, alebo čím rýchlejšie sa dá. Samozrejme, snažíme sa aj pozerať sa na klientov, lebo také máme skúsenosti, nie všetci klienti sú úplne 100% čestní a niekedy sa snažia získať nejaký finančný prospech z rôznych situácií a tým, že odhalujeme nejaké podvody alebo snažíme sa odhaliť takéto konanie, tak zároveň chránime aj tých ostatných klientov, lebo ak by sme sa nechali takýmto spôsobom dlhodobo okrádať od tých, ktorí na to nemajú nárok, tak alebo by neprimerane stúplo celkovo poistné, ktoré by sme si museli pýtať, alebo na druhej strane by sme nemali dostatok peňazí na to, aby sme mohli uspokojiť všetky škody, ktoré nám reálne vzniknú. Takže musí to byť naozaj nejakým spôsobom vykompenzované. Tí, ktorí majú dostať peniaze, ich majú dostať. A tí, ktorí sa tam naozaj, sú tam nejaké nekalé činnosti, tak takéto treba odhalovať. Ale tam asi viacej detailov je kolega z likvidácie, lebo on toto rieši naozaj na dennej báze.
To odhalovanie poistných podvodov je skôr taká mravenčia práca, avšak stávajú sa prípady, kedy klienti aj jednoznačne preukazujú, že spáchali poistný podvod a očakávajú, že poisťovňa to prehliadne.
To si asi povedzme nejaký príklad, lebo toto si ja osobne neviem predstaviť.
No, povieme si napríklad taký príklad, kedy som riešil pár rokov dozadu, je to fakt, že viac rokov dozadu, škodu, kedy bolo v Bratislave odsúdené vozidlo zhruba asi o pol 12. v noci a o pol 7. ráno bolo nájdené za hranicami Slovenska. Pričom toto vozidlo bolo nájdené v čiastočne rozobratom stave a v šetrení sa zistilo, že majiteľ cez nejakých kamarátov, samozrejme pomocou sociálnych sietí, bolo zistené, že kamaráti toho nášho poisteného rozpredávali náhradné diely z tohto vozidla. Čiže niekedy to je skôr ako škôlkárska práca, ako riadne šetrenie.
Zisťovať kto s kým, kde, kedy, ako.
Aj to patrí k tomu šetreniu.
Ja by som možno za poisteľne povedal, že za posledné obdobie sa naozaj výrazným spôsobom zlepšila možnosť a schopnosť poisťovne alebo poisťovne ako takých vecí skúmať, dohľadávať. To znamená, že začalo nám vznikať o mnoho viacej nejakých databáz, kedy vieme kontrolovať, či tie vozidlá sú niekde v pátraní, či sú na ne nejaké exekúcie, či sa využívajú alebo nevyužívajú na účely, na ktoré my takéto vozidlo by sme povedzme nepoistili. Častokrát sa bavíme o nejakých taxislužbách alebo nejakých platených prepravách osôb, autopožičovniach a podobne. Takže toto sú vlastne nejaké oblasti, ktoré by sme nechceli poisťovať. Zároveň nám ako poisťovňám pomáha aj v tom, aby sme sa vedeli spájať a bojovať proti takým nejakým úmyselným podvodom, kedy povedzme klient si vozidlo vie poistiť v dvoch, troch, štyroch poisťovniach, úmyselne spôsobí nejakú škodu a dúfa, že každá z tých poisťovní mu zaplatí za tú škodu. Takže toto, čo pred pár rokmi nebolo možné, tak dneska aj v zmysle nejakej vznikajúcej legislatívy, v zmysle vznikajúcich IT riešení sme schopní naozaj veľmi efektívne potláčať a vlastne postupom času dá sa povedať, že nám aj klesá takéto množstvo takýchto podvodných aktivít.
Nadviažem na túto tému, o ktorej hovoríš, o tých rôznych informačných systémoch, ktoré slúžia napomáhajú a odhaľovaniu tých poistných podvodov alebo teda nejakých manipulácií s vozidlami. Jeden z takýchto systémov je register prevádzkových záznamov vozidla, ktorý mal by tento rok začať spolupracovať s inými krajinami členských štátov Európskej únie, pričom primárne to zlúčenie alebo tá spolupráca sa má týkať hlavne vozidiel, pri ktorých dochádza k manipulácii so stavom najazdených kilometrov. Práve tieto vozidlá sú najčastejšie dovážané zo zahraničia, pričom tí ľudia, ktorí ich dovezú zo zahraničia, alebo predtým ich dovezú na Slovensko, než absolvujú kontrolu originality, tak manipulujú so stavom najazdených kilometrov za účelom obohatenia sa na kupujúcich. To znamená, že omladia vozidlo pomocou rôznych prípravkov, ale zároveň omladia to vozidlo stočením tých kilometrov do takej miery, že ľudia, dôverčiví ľudia si povedia, jasné, trojročné vozidlo určite najlepšie kúpiť s 10 000 kilometrami ako nové po detkovi, ktorý každú iba v nedeľu chodil do kostola. Čiže to sú najbežnejšie výhovorky takýchto predávajúcich. A samozrejme, tento register prevádzkových záznamov slúži na to, aby odhaľoval takéto manipulácie so stavom najazdených kilometrov.
Zrejme, okrem takýchto technických riešení sú potom klasické, možno až také detektívno-súdno-znalecké techniky. A tam naozaj asi je tiež veľa príkladov, kedy sa nám podarí zistiť, že vozidlo síce bolo zničené, a vznikla tam reálne totálna škoda, ale častokrát to bolo úmyselným spôsobom. Opäť asi viacero príkladov vie povedať František.
Áno, samozrejme, ľudia skúšajú, samozrejme táto doba posledných 2 rokov veľmi napomáha takýmto situáciám, kedy ľudia hľadajú nejaký priestor, ako získať nejakú finančnú hotovosť, pretože sú v nejakej finančnej núdzi. A uchýlia sa aj k takým činom, ako je úmyselné poškodenie vozidla za účelom získania poistného plnenia. Nedávno som riešil takú škodu, kedy vodič vozidla v nízkej rýchlosti úmyselne dvakrát prešiel po tom istom mieste, kde došlo k kontaktu so vodidlami. Samozrejme, tie stopy toho poškodenia, samozrejme, pri hlásení škody tvrdil, že do cesty mu behla divá zver, on strhol volant, a približne v 80 km rýchlosti narazil do zvodidel. Samozrejme, pri obliadke vozidla bolo zistené, že za prvé nie je absolútne poškodené koleso, nie je absolútne poškodené svetlo, nie je tam predná, zadná časť vôbec poškodená. A k tejto druhej obliadke potom bol prizvaný súdny znalec z odboru doprava cestná, ktorý samozrejme potvrdil tie domnienky mňa ako likvidátora, a potvrdil, že teda tie poškodenia na vozidle vznikli za veľmi nízkej rýchlosti, zhruba 5 až 7 km za hodinu a minimálne dvakrát bolo to vozidlo tlačené o tie zvodidla pri tejto rýchlosti. Takže samozrejme týmto spôsobom potom bola škoda ukončená bez poskytnutia poistného plnenia a klient bohužiaľ nepochodil.
Mňa na tom fascinuje celkom to, že úplne rozumiem tomu, že sú ľudia vo finančnej tiesni a naozaj hľadajú aspoň nejaké riešenie. Ale že dokážu riskovať to, že si zničia svoj majetok a zároveň za nedostanú nič. Skrátka, dalo by sa to asi riešiť aj inak. Zdá sa mi to také zvláštne.
Dalo by sa to riešiť aj inak, ale sú to tzv. Rýchle peniaze.
Hej, alebo vidina rýchlych peňazí.
Tak, tak, tak. Pretože častokrát tým ľuďom nezáleží na tom majetku, záleží iba na tej, na tom finančnom zisku, ktorý získajú za poškodenie toho vozidla. Lebo častokrát to býva tak, že to vozidlo kúpia o mnoho lacnejšie, ako je jeho reálna trhová hodnota a dajú si ho práve poistiť aj na poistenie proti finančnej strate a potom hľadajú možnosti, ako ľudovo povedané, vytrieskať z toho čo najviac.
Ono naozaj v dnešnej dobe množstvo takýchto aktivít začína byť čím ďalej tým viac problematické. Možno ste sa stretli s tým, čo ja na sociálnej sieti, myslím niekde na YouTube, bolo zverejnené video, kedy aj v Amerike sa pokúšal niekto spraviť poistný podvod a utopiť úmyselne Teslu. Zhodou okolností išla nejaká partia chalanov, ktorí si natáčali, aha, nová Tesla, natočíme si s ňou video a v okamihu, keď úmyselne s ňou niekto behol do nejakého jazera a takým spôsobom ju utopil. Samozrejme, takéto videá, nie vždy je to o tom, že niekto to konkrétne točí, ale bankomaty, bezpečnosť na uliciach častokrát sú na takých miestach kamerové záznamy, kde pred pár roky sme ani netušili, že existujú. A potom už tu aj boli spomínané nejakí súdni znalci, kedy vo veľa prípadoch sa vie veľmi jasným spôsobom, preukázateľným spôsobom zistiť a dokázať, že vozidlo, akou rýchlosťou vyšlo, keď napríklad vletelo do jazera, či tam bola nejaká brzdná dráha, či tam nebola nejaká brzdná dráha, pokiaľ je tam, povedzme, že kompletne nejaký otlačok tej pneumatiky, to znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou prichádzalo k točeniu a určite to vozidlo nebrzdilo. Hej, takže je tam strašne veľa rôznych faktorov, ktorý ten súdny znalec vie vyhodnotiť a to preukazovanie je dneska vo veľa prípadoch o mnoho jednoduchšie.
Preto sa práve volajú súdni znalci, pretože sú znali problematiky.
Hej.
Spomeniete si ešte na nejaký asi že najkurióznejší prípad, ktorý ste kedy riešili? Jeden z takých, ktoré môžeme zverejniť.
A môžem samozrejme, ako tých kurióznych prípadov je veľmi veľa. Nebudem zachádzať do detailov alebo do podrobností, ale stala sa škoda na vozidle, ktorú sme samozrejme z dôvodu zatopenia vozidla, ktorú sme klientovi normálne zaplatili, pretože tam nebolo nič na tom podozrivé, všetko sa zdalo byť v poriadku. Klientovi sme normálne poskytli poistné plnenie a zhodou okolností toho nášho poisteného kamarát mal asi zhruba 3/4 roka alebo pol roka po ňom a tiež nehodu a prišiel tomuto kamarátovi pomôcť, pretože mal zhodou okolností tiež utopené vozidlo a prišiel mu pomôcť, prišiel ho zobrať, teda aby nebol, keďže to bolo v chladných mesiacoch, aby teda nestal vonku na tej zime, tak prišiel pre neho práve tým vozidlom, ktoré pred pol rokom bolo utopené. Samozrejme, na mieste boli hasiči, na mieste bola polícia, ktorá robila rôznu fotodokumentáciu, dokonca hasiči tam mali aj kameru, čiže mali sme k dispozícii fotodokumentáciu, mali sme k dispozícii kamerový záznam, na ktorom bolo veľmi pekne vidieť, že to utopené vozidlo v skutočnosti nebolo utopené, ale prišlo teda pomoc, teda ten náš poistený prišiel pomoc tomu druhému kamarátovi, ktorý bol tiež z hodokonosti u nás poistený. A vlastne vďaka tomuto záznamu sme otvorili opäť škodu, spustili sme šetrenie a zistilo sa, že teda bol to spáchaný poistný podvod za účelom obohatenia sa na jednom aj na druhom vozidle. A ešte jeden taký kuriózny prípad, kuriózna škoda sa stala pár rokov dozadu, kedy náš klient išiel na huby do lesa a vrátil sa k vozidlu, ktoré bolo poškodené. Polícia privolaná si myslela, že to bolo nejaký vandalizmus alebo proste, že si možno ten majiteľ vozidla úmyselne poškodil vozidlo za účelom vymámenia toho poistného plnenia z poisťovne, avšak polovníci v tom mieste mali zhodou okolností fotopascu, ktorá zistila, že to vozidlo bolo poškodené jeleňom. Aj takýto vandalizmus neuriešili.
Na toto asi naozaj nikto nemyslí, že jeleň by som ich chcel vkradnúť kam si do auta. Máte ešte nejakú možno myšlienku na záver, ktorú by ste chceli odkázať našim poslucháčom, na čo by si možno mohli dávať pozor, alebo čo by ste z dnešnej epizódy mali odniesť?
Ja by som rád len klientom odporúčil, keď sa rozhodnú kupovať jazdené vozidlo, aby nedôverovali vždy tomu predajcovi, ale aby si preverovali to vozidlo na všetkých možných portáloch, stránkach, sú verejne dostupné rôzne portály, kde sa dá preveriť úplná história od začiatku používania toho vozidla, koľko malo majiteľov, ako bolo o ňo servisované, ako bolo o ňo starané a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skôr odporúčanie pre klientov, ktorí sa rozhodnú si kúpiť jazdené vozidlo, aby boli veľmi, veľmi opatrní a obezretní. Samozrejme, neplatí to v prípadoch, keď klient kupuje, alebo teda poistený potenciálny kupuje vozidlo od nejakého rodinného príslušníka alebo od kamaráta známeho, ktorého pozná. Ale skôr je tým myslené, aby si dávali pozor pri kúpe rôznych bazarov alebo ľudí, ktorí nepoznajú.
Za mňa by som snáď odporúčil najmä to, aby keď uvažujú o poistení GF, aby si naozaj veľmi dobre rozmysleli, kde bude to poistenie, ten primárny poisťovateľ poistený. To znamená, veľmi výrazným spôsobom záleží, ako dobré poistenie mám v rámci havarijného poistenia, od akej výšky škody, ktorý poistiteľ uznáva škodu ako totálnu škodu a samozrejme aj aké rizika všetky kryje. Naozaj ten rozdiel medzi tými poisťovňami vie byť pomerne veľký. Takže pokiaľ mám veľmi dobre takéto havarijné poistenie, vtedy je veľká šanca, že okamihom, kedy mi táto havarijná poisťovňa, a samozrejme ešte je dôležité dodať, aby to bola poisťovňa, s ktorou sa nebudem musieť roky súdiť, lebo my do momentu, pokiaľ oni primárny poistiteľ nevyplatí to poistné plnenie, tak nemáme čo vyplatiť ako rozdiel. Hej, takže aj tuto máme naozaj častokrát situácie, kedy sa súdi náš klient s havarijnou poisťovňou a až okamihom rozhodnutia nejakého súdu, že takéto a takéto je to poistné plnenie, až vtedy my vlastne obratom môžeme doplatiť to havarijné poistenie. Takže naozaj veľmi dobre si vybrať to poistenie a potom v okamihu, keď ten človek bude mať nejakú poistnú udalosť, čím skôr nás kontaktovať, aby sme mohli čím skôr zase my bezodkladne uhradiť a vyplatiť to poistné plnenie, ktoré mu prináleží.
Dnešná epizóda podcastu Colonnade Talks poisťovne Colonnade Insurance na konci. Moje meno je Viktoria Košová a dnes sme sa s Martinom Bajlom, riaditeľom odboru poistenia spotrebiteľov a Františkom Mezejom, likvidátorom poistných udalostí, venovali nášmu poisteniu GAP. Využite naše sociálne siete Facebook a LinkedIn Colonnade Insurance a ohodnote túto epizódu lajkom alebo pokojne aj inou reakciou a zároveň nám v komentároch môžete nechať aj vaše postrehy, otázky a podnety pre ďalšie časti. Ak vás náš podcast zaujal, nezabudnite ani na ďalšiu časť. Novinky z oblasti poistenia prinesieme opäť po Veľkej noci. Dovidenia.
Pekný deň.
Dovidenia. Ahojte.